Birleşen Ştatların Kongresinin aşağı öyünün Respublikanları 23. yunda demokratların oturma proteslerini tonlamağa çalışıp oları arek etmeye çağırdılar. Ema vekiller öyünün demokratları Kongresin kanun çıkarcıları yara gözükçülü hakkındaki kanun taslamasını sese oyan çağlar arek etmeye çıkmaklarına ruhsat vermeyeceklerini aittiler. Bu arada kardeşim Yoşun Anurvan'ın verecek cekmecek malumatını bilelikte dinleyelim.
Amerikan Kongresinin aşağı köyünün Respublikanları 23. yılını demokratların 16 saatlik oturma protestlerini 5. yılı çenil ara kesmetmek gülen sonlamağa çalıştılar. Vekiller öyünün demokratları Respublikanların kontrolünü Kongresin kanun çıkarcılarının Orlando'daki gay klubunla olan kırgınçılıktan son teklif edilen yara gözükçülüğü kanun taslamasını sese oyan çağlar Amerika'nın 4. yılda belirlenilen karasızlık günlesinin ara kesmeye çıkmağına ruhsat vermeyeceklerini aittiler. Respublikan kanun çıkarcılar demokratları giyeceğinin yarını kapıl vasıtağa salim ettiler. Olar keskin yağdaydı. Hiç bir çekişmesiz Zika virusuna karşı görüşü malileştirmeye çağırdılar ve kanun çıkarcıların siyasetini 4. yıla çenli sona koydular. Ama demokratlar öz protestlerini kameralar, sıralar ya da siyaset olmasa da devam ettireceklerini aittiler. Vekiller oyunun demokrat lideri Nancy Pelosi, onların çıkıp gitmeyi bizim bunu cevap hükmünü kabul etmeliğimizi asla anlatmıyor dedi. Buradan protestler 23. yılının ilk saatlerine çenli uzaldılarını 100 çemez kanun çıkarcı Palata'nın hali düşülen polunu oturup Respublikanların spikeri Paul Ryan'ın tertip düzgüne çağırışına kaygırmak gülen cevap verdiler. Bu kalmakalı sahne demokratların mobil telefonlar arkalı tasarik çıktı ve yara kontrolünü karıştırıyan Respublikanlar köpçülüğü kongresin kameralarını ötürenlerinden son C-SPAN tarafından alınıp götürüldü. Demokratlar kongres finansının esas telefon numaralarını sosyal uygulamalardaki medya sahipalarına yerleştirip kolluğuçularını Twitter arkalı. No bill, no break hashtagına yani kanun taslaması bulması ağara kesmek hem yok diyen çağırsa koşulmağı ruhlanırdılar. 22. yılını giyişlik, oturma arkalı bildirilen protest 10 saatte ağırlaşandan son Ryan tribuna çıkıp sesiyanın adatı işleri boyunca ses verişliğini devam ettirmeye sinanıştı. Ama demokratlar no bill, no break yani kanun taslaması olmasa ağır kesme yok deyip kaygırıp ellerine kağıtları, yara pidalarının ağıtları yazılan kağıtları kalgıttılar. Ryan elindeki tokmağını kakıp kanunçuluk gün tertibini ilan etmeye sinanıştı. Ama demokratlar şeyim yani utanç deyip kaygırıştılar ve raya dağıtlık doğrunun protest aydımını bir üstün çıkmalıyan aydım aittılar. Bu kongresin adatı iş düzgününden keskin başka bir yağdaya geçmekti. Demokratlar öğelerinin guman edilen terrorçuları, sol ruhakta yoğulukçu sorularını uçması edilenlerin sağınağına girilen yani gözükçülükte saklanılan rayetlere yara satılmanın önüne almak varı dağ taraflarına kulak asılmanı isteyerler. Orlando'da avtomatik yara ulan 49 adım öldüren atızı kırgınçılıktan bir neçe gün ön hücum yarağını satın alıptır. Yoksa molmağını ol 2013. ve 2014. yıllarda sonun yali gözükçülük sağınağına hem girilen eken. Biz bir yerde bir çare kurulayansa oturun yerimizi boşaltmalıyız, rayet hukuklarının veteran lideri John Lewis aitti. Lewis, Respublikanların yara gözükçülüğü arada kanun taslamasını sese koymaktan boyun kaçırmaklarının demokratları özünün hindi beyleklerin 1960. yıllarda olunan oturma protestlerini dikeltmeye mezur edenliklerini aitti.
Kardeşim Yoşun Anurvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Adatlığı Line ulgumunda qosmoq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qosmoq 420-773-797-383.
Gepleşigimizi Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Avrupa Parlamenti Avrupa Birleşigi Türkmenistan partnerlik ve hizmetdaşlyk şertnamasyny tasdiklamagy ýene bir gezek soňa goýdy. Türkmen hökümeti 2008-nji ýyldan bäri dürli reformalary girdi ve Avrupa Birleşigi bilen ýakyn hizmetdaşlyk etmäge bolan gyzyklanmasyny beýan etdi. Emma 2016-njy ýylyň may aýynda Avrupa Parlamentiniň daşary işleri boýunça komitetine geçirilen duşlukda häzirlikçe bu reformalaryň ýeterlik ekenligi bellenildi diýilip Ýewropa parlamentiniň web saýtynda habar berilýär. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Merdan Sarifden diňläliň.
Ýewropa parlamenti Türkmenistan bilen göz öňünde tutulýan partnerlik we hyzmatdaşlyk ýalasynyň tasdiklanmagyny ýene-de gaýra goýdy. Bu barada Ýewropa parlamentiniň medeniýet merkezi maglumat berýär. 21-nji iýunda ýaýradylan beýanatda Türkmen hökümetiniň 2008-nji ýyldan bäri ýurtda her türli reformalary geçirendigi, şeýlede Ýewropa bileleşi bilen has içkin istesmäge gyzyklanma bildirendigi aýdylýar. Sol bir wagtda da Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň Türkmenistan bilen baglaşmagy göz öňünde tutulýan partnerlik we hyzmatdaşlyk ýalasy dogrusunda şumay aýynda geçirilendigden soňda parlamentiň Türkmenistandaky amal edilen reformalaryň kanagatlanarsyzdygyny bellendigi hem nyk tilip geçilýär. Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen baglylykda bildirilýän düýple aladalanmalar sebäpli Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklary boýunça komiteti Türkmenistan bilen baglaşmaly ýalasyň kanagatlandyryjy özgürsler göze ilýänçe tasdiklanmagyny gaýra goýdy diýip tiýişinbi güni ýaýradylan beýanatda aýdylýar. Gepin gerdisine ura yatlatsak, Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň diňlensiginiň öňüti ýerisi, adam hukuklaryny gorap çykýan eden 30 çemesi guramadan düzülen koalitsiýa Ýewropa parlamentine hat ýollap, onda Türkmen hökümeti adam hukuklary boýunça bildirilen talaplary berjaý edýänçe ýalasyň tasdiklanmagyny gaýra goýmagy sorapdylar. Bu koalitsiýanyň düzümine giren Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktoriniň ornbasary Rachel Denver şeýle çykýar edipdi.
Türkmen hökümeti Ýewropa parlamentiniň Türkmenistanda adam hukuklarynyň gözgüýni ýagdaýyny nazara alyp, adam hukuklary boýunça ketgitlen şertleriniň birini de berjaý etmedi. Ýewropa bileleşigi bu ulalaşyk babatynda öňe ädim ätmek mümkinçiliklerini hatda göz öňünde tutup oturmaly däl.
Ýewropa bileleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny 1998-nji ýylda gol goýulan bolsa-da, ol Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly aladalanmalar derarly häzirä çelnide ratifisirlenenok. Ýewropa bileleşigi bu ulalaşygyň ratifisirlenip bilmegi üçin Türkmen hökümetiniň adam hukuklary boýunça ýurtda berjaý etmeli şertlerini kesitläpdi. Olaryň arasynda hiç bir şert goýulmazdan ägle siýasy tutuklaryň azat edilmegi, erkin siýahat edip bilmek mümkinçiliklerinin öňündäki bökdünçlikleriň ýatyrylmagy, Gyzyl Haç halkara jemgyýetiniň we beýleki garaşy synçy toparlaryň ýurda gelip bilmegine mümkinçilik döredilmegi, grazdan azatlyklarynyň gowulandyrylmagy ýaly talaplar hem bar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Mälim bolşaly Ýewropa parlamenti Ýewropa bileleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny tasdiklamagy eýem ençeme ýyl bäri soňa goýup gelýär. Eýse Türkmenistan bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk şertnamasy tasdiklanan ýagdaýynda Aşgabat näme utýar? Kärdeşim Ýuşana Norwan şu käbir beýlik soraglar bilen gyzyklanyp, ekspert siýasaty öwrenji Yuri Fyodorov bilen söhbetdeşdi. Onun bu söhbetdeşlik esasında taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert siýasat öwrenji Yuri Fyodorov Ýewropa bileleşigi Türkmenistan hyzmatdaşlyk şertnamasynyň ýene bir gezek soňa goýulmagy barada pikirini aýdyp berdi. Ýewropa parlamenti tarapyndan gamçy we köke meriniň ulanylýanlygyny öňe sürýär.
Я думаю, что это попытка сочетать как бы кнут и пряник со стороны Европарламента.
Европа парламенти президент Берди Мухамедовун режимине ве президенттин өзүнө эгерде адам укуктары багыттагы жагдай бир неме коголсо, Европа курулуштары менен нахилен болсо бир аврайлы проекттердин үстүндө ишлешип билжектигин дүйдүрмөк силер деп олай дияр.
Режиму Берди Мухамедова и самому президенту Берди Мухамедову, что если будет некоторое улучшение ситуации с правами человека, то...
Фёдоров, Туркменстан и Европа Бирлешкинин арасында кызматташлык шертнамасы тасдикланган жагдайына Ашгабат эмне утуяр деген сурагы жооп берип, бу шертнаманын Туркменстан үчүн ололи Гүнбатара тарап кошмочу энергия жолунун ачылмагы нуктайларынан мөхүмдүгүн берилди.
Если получится усиление, получится дополнительная альтернатива для поставок, для экспорта газа в западном направлении.
İkinci taraftan ol Türkmen rejiminin bu alışıktan propaganda hiyafiyetli behvit görmeğinin ahmarlığını verliyar.
Кроме того, могут быть какие-то пропагандистские выгоды для режима тоталитарного.
Мәлім болсыялы, Түркменстан өз газын Хазарын сүйлен Европа базарларына чыгармак истеер. Әмма Фёдоров Түркмен газының Хазарын сүйлен Европа йортларына чыгарылмак барады эдилгән гурлыңларын чекилгән планларын о дигән реаллыгын айдыяр.
Я не думаю, что может быть какой-то транскаспийский газопровод подводный, а вот через Иран, ну а почему нет?
Yöne muğalarımızdan İtalya'da yaşayan Merkezadi ekspertinin fikirçe dünya devletlerinin İran ile nuağlaşan yadra şertnamasından son Türkmenistan'ın adını İran'ın sonra Türkiye'nin üstüyle Avrupa vazarlarına çıkarmak mümkünçülüğü innikas real olup görünüyor.
Я думаю, что сейчас это более реально, чем раньше, потому что с Ирана, в общем, санкции западные в основном сняты.
Şeyle de Yuri Fyodorov, İran'ın hem öz gazını Avrupa yurtlarına çıkarmağa kadıklanayanını belirleyip, bir de şeyle yağdaydan son Türkmen gazına meyataşlık bolup bilir mi diyen soruğu hava deyip cevap verdi.
Я думаю, что, конечно, нужен, потому что чем больше разного рода...
Sebep Sinci'nin fikrine göre, Avrupa için ne çeken alternatif enerji serisitesi olsa, enerji hukukluluğu için bir sonuçta da kovu olur deyip, Yuri Fyodorov Adatlık Radyosu ile telefon sohbetleşliğine etti.
Kardeşim Yavşan Anorva'nın tayarlanma olumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizin şu böyle önüne yatladıp geçesimi değiller. Türkmen metodunda Avrupa Birleşiği Türkmenistan Partnerlik ve Hizmettaşlık Şertnaması. Avrupa Parlamentinin bu şertnamanı tasdiklama sonu oyunu var da hiç ili malumat verilmeyer.
Өз себетіңізді болуян уақалар варады адатлыға мағлумат бермек істесеңіз, біздің лайн хасабымызды язын. Телефон қошмақ белгісі 420-773-797-383. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Адатлық сіздің шахсетіңізді гізленлікті сақлар. Сіз болан уақалар варады мағлумат берің. Біз хем хабар берерс. Bizim line hesabımıza koşulun. Telefon koşmak belgesi 420-773-797-383. ID Azatlık.
Daşoğlu'nun könürgün çetravının yaşayıcıları Adatlık Radyosu ile haberleşip, bunun ince meyil odalı yıkılınca aylarının övüzüne yaşama için başka yerin verilmendiğine, bu sebeple hem dürlü kösünçlükleri baştan geçirendiklerini gurun verdiler. Bu yağdayın cikmeciklerini kardeşim Merdan'la dinleyelim.
Daşoğlu'lu 60-10'undan giren Altmıra dağı, EMBS ilçemesi vaxt bəri mal yatakta yatıp duruyar. Türkmenistan'ın Demirazık vilayetinin köyünü ürünç etrafının Maslağıt Dayhan Birleşiğinin yaşayıcısı Altmıra Dağı. Öz cayının 2011 yılda serhet çıdığını koloy diyen bahane bilen yumrulundan son bunun özüne baskı yasa real yerin berilmendiğine aydar.
2010-2011 yıllarda bizim yaşa oturan Maslahat Tayhan Birleşimizdeki 200 olay hocalık çayını bir mektebi ve 4 tane paltı ırgadasını yok edip sol yerden serket simini çektiler. Yıkılan tamlarımızın yerine hiç saat verilmedi.
Deyip Altmırat Ağa Azatlık Radyosu'na gurrun veriyer. Azatlık Radyosu bilen gurulusun beylikı da sözlüler hem Türkmen Özbek serhidine yakın baskı etraplarda krayonlarda solsandı tazı yap ve kalkınız dayhan birleşiklerinde de seyli yağdayların bağırdığını, munun müna kolay adaminin durmusuna yaramaz təsir yetirendiğini aydarlar. Cayı yıkılan da soğudluların kimse palçıktan bir iki otoğlu tam aldırdı, kimse olsa kireyine pul töləb, iyilin maliyatağında tümölgü tapındı.
Bir yali bu kora hocalıklar kalın önlerinin mal yatağına yatıp duruyor. Yağdayı sehel oğullar palçıktan cay kalırdılar. Ama tügörük taşımız sorbasın, ağız suğumuz, gazımız yok, odun yakıp gün görüyoruz.
Deyip Altmıra Dağı özlerinin yasayı şertlerini suratlandırdı. Gürrünü giden sevitte tozap yatan, egri buğru, asfaltlanmadık köçülörü sinnatı bolyar. Şeyle de elektrik linyaları hiç bir hukupsuzluk sertleri berza edilmezden ince tayacıkların dasına aylanıp çekilen bolsa da bu yerinin ilatı toğun bir hepte de 6 günlap kesilen gezeklerinin de seyrek değildiğine aydar. Türkmenistan'da millik yerlerinin berilip baslanmağı bilen öýsüz galanda sozulular millik sorap barandyklaryny, emma mundan hiç bir netije çykmandygyny gurrun berýärler.
Yerli jogapkär resmiýetleriň ählisine arçynmada çendi ýüz tutduk. Tiz günni berersip, eýem inçemeýlenleri bizi boş söz bilen doýuryp gelýärler. Para berseňe işin düzeleýär. Ele verer yani yağdayımız yok, yiyecek çörekmedi zordan tapyar.
Deyip Altımrad ağa öz nehileligini bildiriyar. Azatlık radyosunun köne rönçe travının maslağı Tayhan birlesiginin artsınlığını çıkıp, yerli ilatın beryan mağlumatı doğrusunda nehildir bir komentari almak finansıkları netice bermedi. Sol bir vaqtda da yaqinda Aşgabatda paýtagda propiskasy bolmadyk beýleki türkmenistanlylary ýeşi almak baradaky girdilen täze çäklendirmeleriň hem ýylaty gosmasy kynçylyk döredendigini nukdalar.
Oglanlarymyz Aşgabada gidip gurluşukda işläp 5 aý edinýärdiler. Geçen ýylyň näri meniň öz oglum 4 gezek tutup ýerine daş soğda kowup goýberdiler.
Deyip Altmyradagy iň süpçünçiligi bilen bagly çekýän kynçylyklaryny hem gurrun berýär. Sol bir vaqtda geçen anna Türkmenistanyň prezidenti Taşogudy edýän saparynyň çäginde Sapar Murat Niyazow adyndaky etirapda gurulan Bahtiýar Zaman adly täze owanyň açylyş tabaratyna gatnaşdy. Resmi maglumatda täze owanyň jaýlarynyň türkmen maskalalaryndaky köp çağılylyk däplerini göz öňünde tutup taýýarlanandygy aýdylsa-da, bu jaýlaryň bahasy, jaý berilen ýasyjylaryň olary nähil alýandygy, olaryň alan karzlary we ol karzy näçe ýylda üzmelidigi aýdylmaýar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlığı itlen vaqtınız itlen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleşigimizi goňşy Owansana değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Demirazyk Owansanda howpsuzlyk şertleri yaramadlygyna saklanyp galýan mahaly Owan wiceprezidenti General Rashid Dosum söwüşçüleriň hüjümlerine garşy göreşmek üçin ýene bir gedek eline yaragaldy. General Rashid Dosum inni 2 aý bäri Demirazyk Owansanda harby operasiýalar geçirýär. Emma onuň bu operasiýalaryna garamadan söwüşçüler Owan güýçlerine garşy hüjümlerini dowam etdirýärler. Dosumyň soňky harby operasiýalary barada Owansana habarçymyz Şamirdan Gulum Radiniň berjek maglumatyny dinläliň.
Wisa prezident General Dostum ýol başçylygynda Demirgazyk Awganystanyň 2 welaýatynda jeňçilere garşy ýene harby operasiýa başladyldy. General Dostum ýakyn ýaranlarynyň bellemegine görä jeňçilere garşy harby çara 5 günläp dowam edýär. Oňa wisa prezident Dostum ýürüýte güýçler hem gatnaşýar. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Möwlegi Muhammed Tahiriň ýol başçylygynda 100den gorak jeňçi ýeragyny ýerde goýup parahatçylyk prosesine goşulypdyr. General Dostum jeňçileri hökümet güýçlerine tabin bolmaga çağıryar. Bolmasa jeňçileriň Demirgazyk Awganystandan ýok edilejekdigine duýduruş berýär. Faryab welaýatynyň Döledabat we Gurdwan atly etrabynda 14 jeňçiniň öldürilendigini, ölenleriň arasynda jeňçileriň komandirleriniň bardygyny general ma'lum etdi.
Mahtir soy Demirgazyk jaňdaşdy. Dowlat tapa haýçdan çasa Gurdwan bolmy tarpol Juzjan nota har grup şan morda.
Faryab, Jowzan we Serpil welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa ýola goýulypdyr. Şu gün 3 regionda jeňçilere garşy söwüşe başladyk. Döledabat etrabında jeňçiler Awgan güýçlerine hüjüm etdi. Gurdwan etrabında da çatışyk barýar. Jeňçileri biz alalaşyga çagyrýar. Jeňçiler ýaragyny ýerde goýsa, olar jogapkärçiligine çekilmez. Demirgazyk Awganystanyň jeňçileri ýok edilýänçe, olara garşy biziň göreşimiz dowam eder. Jeňçiler söwüş meýdanyna ýa-da çekildi. Awgan hawa güýçleri hem jeňçilere uly zarba urdy diýip general belledi.
Sarışuman paýrşyda başaşaw. Emru tahalyra baça matrup bol. Akabnyşyny kerede unjam. Zarabat hawaýy baýa täşekkür etdim.
Уйса президентнің ел басшылығында Демирғадық Ауғанстанның үш вилаятында одолам жеңчілерге қарсы арбай операция кечірілипті. Йөні жеңчілері йоқ өтмек ауған күшілеріне башартманды. Жеңчілер үңсінінім күшіленді деп білермелер айдияр. Демирғадық Ауғанстанда жеңчілері Пакистан армиясының разведка құрылғының химаяты дияндығыны генерал достым ені бір йола діле кетірді. Пакистанның разведка құрылғының бір ешкерінің Париапты үлдірлендігіні генерал достым білдірді. Jündullah toparının cengçileri hem helak olupdır. Yerli cengçilere daşa yurtli militarlar təlim veriyar. Demirgadık Afganistan'da hopsuzluk şartlarının iramallaşmağında Pakistan'ın eli var. Dip general dostum nəgililik bildirdi.
Şeyh Muhammed Nida, Karmandı Ayutay Pakistan'a murda. Jündullah işan murda. Zarabatı.
Jewzan vilayatining hakimining so'zchisi Muhammad Rida G'apurining aytishicha 23 iyunda Zafar 6 atli jangchilarga qarshi 5 kunlik harbiy operatsiya Astana Baba va Dashtleyli hebtinda Vice President General Dostumning ko'zoguchiligida boshlandi. Uning natijasida ancha jangchi o'ldirildi. Bir nechasi efir olindi. 115 jangchi Afg'on kuchlarini o'zini topshirdi deb so'zchi aytdi.
عملیات زفرشش 5 روز رهبری قونصل اول دشلیلی و آستانه ولایت فاریاب اول صبح امروز
دمرغدق افغانستان ده حرکت ادیان جنگچیلرین آراسیندا مرکز آزیالی ملیتارلارم بار اولار افغانستانین مرکز آزی یورتلر билан سرحدلشیان هبتلرینه حققینه دیار توتوش ترکمن افغان سرحدینین بویندا داسر یورتلی ملیتارلار حرکت ادیار دیب فاریاب ولایتینین ولایت کینگشینین اعضاسی دیپوتات سید عبدالباقی هاشمی آزادلیق رادیو Yusuna xabar verdi. Şaymirdan Ulam Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly dinleyijiler, şuň ýer bilen biz okuwçylarymyzdan Türkmenistanda ýekşenbe güni prokuratura işgärleriniň güni berlenýärsiz, ýurdun prokuratura ulumynyň işini nähil baha berýärsiňiz diýip soradyk. Häzir okuwçylarymyzyň bu soraga galdyran jogaplarynyň käbirlerini siziň diqqatyňyza ýetirmekçi. Adyny ýazman öz pikirini galdyran okuwçymyz diňe nol diýip gysgaçyk öz garaýşyny beýan edipdir. Beýle bir okuwçymyz bolsa nol baha berýän hiç zat eden oklar bilen oklarym. Diňe halky Qorkutma wilyalar. Döwletimiz şol MNB, KGB, prokuratura işgärleriň derdinden şeýle. Hemme haramlyk şolardan çykýar diýip öz tesbirine berläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire diýen maglumatlarymyz ýa-da beýleki temalar boýunça öz pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size adathabar.com web saýtymyza syýahat etmäge çagyrýas. Web saýtymyza Türkmenistanyň derweze.net, ojak.org, garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar günlülü gepleşimde hem geçirip otoriyat. Programmanın Pragdaq studiyodan men sähra alıp bardım. Saadla hareketmeden son gepleşimde yadgıda dinlap bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.